kita bersama dengan Datuk Dr. Raj Karim, Presiden Majlis Kebajikan Kanak-Kanak Malaysia. Daripada 5 wanita, seorang daripada wanita di Malaysia ini tidak punya akses kepada perancangan keluarga. Adakah ini satu yang amat membimbangkan ataupun ini adalah norma global?
Sepatutnya daripada keadaan sekarang ini, semua individu di dalam negara ini dapat akses kepada pengetahuan dan pendidikan berkenaan dengan perancangan keluarga dan juga cara-cara informasi mengenai cara kita hendak merancang keluarga. Tetapi memang daripada statistik itu memang benar, sebab ada golongan yang terpinggir, mungkin di jarak jauh ataupun mereka yang mengalami diskriminasi dan sebagainya.
Setengah daripada keseluruhan wanita di Malaysia mengakui bahawa mereka merancang. Setengah lagi menyatakan sama ada mereka belum berkahwin ataupun mereka tidak merancang. Kalau kita lihat kepada keadaan ini dan dibandingkan dengan kadar penggunaan alat cegah kehamilan global iaitu 63% berbanding dengan Malaysia hanya 52%. Adakah ini satu yang membimbangkan pendapat Datuk?
Ya, perkara ini memang membimbangkan sebab dah 10 tahun lebih contraceptive prevalence, kita katakan prevalence kontrasepsi negara ini tak naik, dia mendata. Ya, bermakna bahawa ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Mengapa mereka, ya, wanita tidak merancang keluarga atau sama ada mereka tidak dapat akses kepada perkhidmatan kesihatan atau mereka sendiri tak hendak, ataupun daripada segi keluarga mereka, mungkin suami tak bagi atau isteri wanita ada pilihan secara lain. Sebab daripada segi prevalence kontrasepsi ini, kita ambil kaedah-kaedah yang tertentu, that is the methods that is accepted, acceptable methods. Kalau mereka menggunakan kontrasepsi tradisi seperti jamu dan sebagainya, itu kita tak kira sebagai kontrasepsi. So mungkin ada orang yang gunakan dan gunakan jamu dan ubat-ubat tradisi.
Di dalam laporan yang ditulis oleh United Nations atau Pertubuhan Bangsa Bersatu mengatakan bahawa sekiranya kita dapat memastikan bahawa setiap ahli keluarga itu dapat dirancang kelahirannya dan isterinya pula mempunyai kadar kesihatan yang baik, susulan daripada perancangan yang baik, maka kita juga akan dapat memastikan kebajikan keluarga itu dapat dijaga dari segi sosialnya, dari segi kerohanian dan juga dari segi ekonomi. Dan ini secara tidak langsung akan membantu untuk membasmi kadar kemiskinan ataupun mengurangkan kadar kemiskinan dalam sebuah negara. Kalau kita lihat kepada aspek itu, Datuk, di mana kita sekarang?
Kalau kita tahu bahawa perancang keluarga ini memang they say it's the best invention of the 21st century. You know, sebab perancang keluarga ini boleh kita faedahnya untuk kesihatan keluarga, individu, kesihatan keluarga, kesejahteraan keluarga, boleh tolong membasmi kemiskinan, ya, boleh juga memberi kita peluang untuk pekerjaan, productivity dan sebagainya. So saya lihat sekarang ini kalau kita nak kaitkan dengan pembasmian kemiskinan, ini bermakna bahawa menggunakan kaedah perancangan keluarga dan mengadakan informasi ini memang sangat penting. Sebab kalau kita kena lihat daripada segi hak individu dan keadaan individu dan keadaan keluarga. Kalau keadaan keluarga kita sempit, tak cukup pendapatan, suami kurang kerja atau part-time atau kerja sambilan dan sebagainya, dan isteri tak kerja dan kita tahu memang kehidupan kita sempit, kita perlu merancang keluarga.
Kalau kita lihat dari sudut yang lebih makro, boleh tak saya katakan bahawa ada setengah keluarga dalam kalangan rakyat Malaysia terpaksa berhadapan dengan keadaan kewangan yang kurang memberangsangkan kerana ataupun akibat daripada kegagalan perancangan keluarga?
Yes, memang ada, khususnya di luar bandar. Ya, daripada dulu kita memang fokuskan kepada keluarga yang ada ramai anak di luar bandar. Mm-hmm. Sebab kita tengok keadaannya dengan rumahnya, dengan persekitarannya, dengan makanan yang disediakan untuk anak-anak yang tidak seimbang dan khususnya tak cukup protein. Dan inilah yang protein itu kan mahal. Yalah, kan? Nak beli ikan, nak beli ayam, nak beli susu, semuanya mahal. Okay. Jadi kalau kita kurang sumber protein daripada kurang sumber pendapatan, ini bermakna bahawa keluarga kita akan menjadi kurang sihat. Lagi satu yang saya nak ceritakan ialah kalau ibu-ibu wanita tak merancang anak dan mereka adakan anak mereka dengan jarak yang dekat, kurang daripada 2 tahun, itu memang keadaan itu susah.
Okey.
Okey, kesihatan ibu tak terjaga, kesihatan bayi tak terjaga, kesihatan anak-anak lain tak terjaga dan kandungan pun tak terjaga.
Hasil kajian mendapati bahawa kalangan keluarga di PPR mereka ada 2 anak. 2 anak aja. Maksudnya kalau pada pemahaman saya, mereka memang merancang. Tapi pada masa yang sama, mereka masih lagi terperangkap dalam vicious cycle kitaran kemiskinan.
Kalau kita lihat daripada segi perancang keluarga, memang itu baguslah. Ya? Dua anak aja baik kan? Tapi kita patut tahu bahawa poverty atau kemiskinan bukan saja dikaitkan dengan perancang keluarga atau berapa ramai anak atau bilangan saiz keluarga, tetapi dengan banyak faktor lainnya. So kita perlu lihat daripada segi employment, sama ada mereka bekerja atau tidak, suami isteri. Dan lagi satu ialah berkenaan dengan masalah sosial. Ya? Sebab ramai juga yang dalam PPRT itu terlibat dengan dadah ke, ada penyakit-penyakit dan sebagainya. Ya? Kos jagaan kanak-kanak memang tinggi dan saya memang mengalukan desakan baru-baru ini bahawa desakan pihak golongan ramai dan juga sambutan daripada kerajaan kita baru ini bahawa setiap tempat pekerja kerja patut ada taman asuhan mereka sendiri.